I dag er temaet sjelesorg for sjelesørgeren. Det er et tema vi kunne bruke mye tid på. Vi har bare to timer, så vi må nøye oss med det. Men sånn for det første. Hvis vi ser utover i den verden vi lever i, så ser vi at behovet for sjelesorg, det er enormt. Og jeg får jo av og til spørsmålet, syns du alle kristne skal gå til sjelesorg? Og da må jeg ile til med å svare at det ville sprenge vår kapasitet fullstendig. Jeg er livredd for at alle kristne skal finne ut at de skal gå til sjelesorg. For vi har ikke folk til å betjene dem. Og jeg er også litt redd for at vi skal bevege oss mot et terapeutisk samfunn der man for å få god samvittighet er nødt til å ha sin egen personlige sjelesørger eller terapeut for i hvert fall å kunne si at det har man gjort og så score noen ekstra poeng når det gjelder anseelse blant folk flest. Men hvis vi nå skal snakke om sjelesorg for sjelesørgeren, så er jeg rimelig overbevist om at jo mere du skal arbeide med sjelesorg, desto viktigere er det at du går til sjelesorg selv. Og det har jeg lyst til å starte med å si litt om. Og jeg har tenkt å si litt om min egen personlige livshistorie. Jeg ble både til min egen og min families store overraskelse en personlig kristen da jeg gikk på gymnasiet. Og jeg fant fort ut at jeg trengte å vite hva jeg egentlig trodde på, så jeg besluttet at jeg skulle begynne å studere teologi ved Menighetsfakultetet. Og jeg regnet meg selv for å være fast som grunnfjellet på de fleste områder av livet. Hadde du møtt meg i min studietid på Menighetsfakultetet i Norge, så ville du altså ha møtt en person som var rimelig trygg på at personlige problemer, det hadde han ikke. Jeg så jo selvfølgelig at det var veldig mange andre som hadde det. Det kunne jeg klart se i min skarpsindighet. Men at jeg selv hadde det, det var jeg faktisk ikke i stand til å se, og det var ikke fordi at jeg var uærlig mot meg selv bevisst. Men jeg så ikke mine egne problemer og behov. Tvert imot, jeg regnet det som avgjort en fordel at jeg var en person som alltid var på det jevne. Stabil. Meget stabil. Og jeg kunne nok gi en prinsipiell utgreining om det aller meste her i livet, hvis noen hadde fantasi nok til å spørre meg. Det var litt for få som spurte, men hadde de gjort det, så regner jeg med at jeg skulle kunne gi en utgreining om både det ene og det andre. Ryddig, og i tre punkter. Jeg måtte i alle fall bli ferdig med mitt teologiske studium før jeg kom i en sammenheng da det demret for meg, så vidt, at livet ikke var så ryddig og enkelt likevel. Jeg oppdaget at jeg trengte hjelp på det åndelige plan. Det var det første jeg oppdaget. Og jeg oppdaget etter hvert at jammen trengte jeg hjelp på det menneskelige plan også. Ganske vesentlig, for det var kanskje det som var mitt store problem, at jeg var så stabil at jeg ikke engang reagerte når jeg skulle reagere. Så det var en del reaksjoner som faktisk skulle ha kommet i gang, som ikke var der. Og det var en overraskelse for meg å oppdage begge deler. Jammen var det det. Og for å gå litt tilbake i historien igjen. Jeg gikk altså 7 år på Menighetsfakultetet for å studere teologi og utdanne meg til et yrke i kristen sammenheng. Jeg kan ikke huske at en eneste av mine lærere noen gang stoppet meg og spurte, hvordan har du det med Gud, Gunnar? Eller kom med kommentarer til hvordan de opplevde meg som person. Det var ingen som gjorde det. Nå må jeg innrømme at når jeg tenker tilbake på den tiden, så tror jeg at hvis de hadde gjort det, så hadde jeg sannsynligvis vært så forskanset i mine egne forsvarsverker, at jeg ville ikke ha sluppet dem inn i livet mitt, og jeg ville sannsynligvis ha flyktet og ment at dette var da en helt grei sak. Jeg er åpen for den muligheten. Så jeg tror ikke det hadde vært lett for dem å komme inn på meg. Men likevel så tenker jeg altså mange ganger på hvorfor var det ingen som gjorde et forsøk? Men jeg har i alle fall tenkt, når jeg nå er bibelskolelærer, at de som går på bibelskolen, de skal i alle fall oppleve at det er noen lærere som stopper dem av og til og spør, hvordan har du det med Gud og med deg selv og med dine medmennesker? Nå har jo tiden forandret seg ganske meget siden 60- og 70-årene. I dag er det vokst opp en generasjon som på mange måter har mye lettere enn oss for å snakke om personlige ting. Så i dag har jeg mange ganger inntrykk av at hvis jeg spør noen, god dag, hvordan har du det, så må jeg bruke forholdsvis lang tid mens jeg får det svaret. For de forteller det. Og det synes jeg er oppmuntrende og godt. Og det er et sunnhetstegn. Nå kan det være, når vi begynner å snakke om sjelesorg, at det er en del som ønsker å gå til sjelesorg, jeg hadde nær sagt, bare for å ha gjort det. Og det kan hende at vi tror at vi har åpnet oss uten at vi egentlig har gjort det. Jeg kan for eksempel gå til en sjelesørger etter at jeg har satt meg ned og tenkt nøye igjennom, hva er det nå jeg skal snakke med den sjelesørgeren om? Hva tror jeg selv om livet mitt? Så jeg kommer nesten til sjelesørgeren og sier at jeg har det sånn og sånn, og jeg har da i grunnen tenkt at dette sier Bibelen det og det om, og da er det vel slik og slik jeg bør gjøre, ikke sant? Og så sier jo kanskje sjelesørgeren, for teorien den er veldig god den. Jeg kan da teologi. Så sjansen for at sjelesørgeren sier, jo da, det er helt sant, den sjansen er forholdsvis stor. Har jeg lært noe av å gå til sjelesorg på den måten? Nei, overhovedet ingenting. Denne samtalen bekreftet bare det jeg visste fra før. For sjelesorgen, den hjelper oss ikke før vi på en eller annen måte blir sårbare. Vi må på en måte ut av dette fornuftsmessige og tankemessige byggverket vi har laget oss. Og da blir vi litt hjelpeløse og famlende. Da må jeg ikke bare snakke om hva jeg tenker, men jeg må også snakke om hva jeg føler. Jeg må ikke bare snakke om mine idealer, men jeg må snakke om hverdagen min. Og den aldri like ryddig som idealen. Og da skal vi gå løs på det som nå står på tavla. Her har jeg skrevet litt om sjelesorg ved, og så fire punkter under. Hvorfor trenger vi som sjelesørgere sjelesorg? Jo, for det første, vi har egne personlige problemer. Og nå vet jeg veldig godt at det finnes mange mennesker som har større problemer enn deg. Det finnes noen som har større problemer enn meg også. Vesentlig større. Men det betyr ikke at jeg uten problemer, for jeg lever i syndefallets verden. Og nok en gang, mine damer og herrer, hvis vi virkelig mener det vi sier, når vi sier at vi som enkeltmennesker preget av syndefallet, og så lever vi i en verden som preget av syndefallet, vi sliter med djevelen, med verden og vårt eget kjød, så har vi ikke problemer. Forstå det den som vil, men jeg skjønner det ikke. Hvis jeg mener det jeg sier når jeg snakker om ondskapen i verden, så kan jeg ikke være problemfri. Og nå er det mulig at problemene mine slik at jeg greier å leve med dem, og det utmerket. Men som sjelesørger så hadde jeg kanskje hatt godt av å sette tydelig navn på noen av dem. Ikke bagatellisere dem. For hvis jeg har et problem som jeg snakker om på denne måten, ja, jeg synes jo dette litt vanskelig, men det jo noe som alle mennesker sliter med. Da kommer jeg aldri videre med det. Eller jeg sier, jeg har et problem, men. Dette lille ordet men, det signaliserer at nå iler jeg til med å si at det jo ikke noe problem likevel. Min eneste mulighet til å komme videre med et problem at jeg villig til å si, dette et problem, punktum. Og da blir jeg sårbar, for hva kan ikke du tro med? Hvis jeg sier at dette et problem, og så sier jeg ikke noe mer. Tror du jeg svak? Begynner du å tenke at jeg skulle si opp min stilling som bibelskolelærer? Begynner du å tenke hvordan kan du forelese på et kurs for prester og teologistudenter? Hva tenker du med? Hvis jeg sier, dette et problem for meg, eller dette synes jeg vondt, punktum. Ikke dette synes jeg vondt, men. Vondt. Så oppdager jeg kanskje noe annet når jeg kan snakke om problemene mine ved ikke å sette et men etter at jeg har snakket om dem, eller rundet av med at, men det jo vanlig at man har det sånn, da kan det hende at jeg begynner å registrere følelser. Jeg begynner å kjenne min egen usikkerhet, min egen sårbarhet, min egen frykt, min egen sorg. Det å våge å sette navn på det tydeliggjør noen ting for meg, på personlig eksistensielt problem, eksistensielt plan. Så det altså den første grunnen til at vi trenger sjelesorg. Vi har faktisk egne personlige problemer. Ikke verdens største. Det er mange som har større problemer. Men uansett hvor mange som har større problemer, er våre egne problemer reelle nok. Punkt 2 når det gjelder hvorfor vi trenger sjelesorg, og dette sier jeg altså fordi at vi nå snakker sammen, vi som er kristne ledere, eller arbeider med sjelesorg. Jeg har behov for å bli speilt av noen. For uansett hva jeg gjør, så er jeg meg selv. Altså, sjansen til å hykle, den er ikke så veldig stor i det lange løp. Jeg har en glimrende sjanse når jeg kommer og er på en sånn teologkonferanse i 4 dager, og stort sett står foran dere 2 timer i slengen. Da har jeg en fantastisk mulighet til å forstille meg. Men hvis dere altså var sammen med meg 24 timer i døgnet, i en uke, så vil dere ikke kunne unngå å vite en del om meg. Det er ikke sikkert dere vet at dere vet. Men da ville dere ha kunnet samle materiale om ganske meget. For jeg røper meg både med det jeg gjør og det jeg ikke gjør. Jeg tror mange ganger at dersom jeg skal røpe meg, så må jeg si noen ting. Neida, jeg røper meg når jeg holder munnen også. For det er som regel ikke tilfeldig når jeg holder munnen. Hvorfor snakker jeg så mye i kaffepausen, men sier aldri noen ting på bibelgruppa? Ikke tilfeldig. Hvorfor får jeg så veldig lite å si når vi snakker om bestemte tema? Det er så veldig mye å si når vi snakker om andre ting. Hvorfor blir jeg taus når Hans er til stede? Men så tiner jeg opp når Petter er til stede. Det er ikke tilfeldig. Kanskje en som observerte meg ville undre seg litt om det og spørre Gunnar, hvorfor er det sånn? Og så må jeg reflektere. Eller jeg sitter og forteller livshistorien min. Jeg forteller om hvordan jeg hadde det som barn. Men jeg nevner i min livshistorie aldri mor eller far. Ja, da ville du kanskje undre deg etter hvert, hvor er mor og far henne i min livshistorie? Det blir jo ikke nevnt. Hvorfor nevnes det ikke? Eller jeg sier, far var fantastisk altså, og så spør sjelesørgen, ja, kan du nevne et eksempel på at han var fantastisk, og så husker jeg ikke noe. Den kan gi både meg og sjelesørger noe å tenke på. Hva legger jeg vekt på i livshistorien min? Hva legger jeg ikke vekt på? Eller for å ta en annen ting. Du har jo sikkert oppdaget at det er ganske mange som ringer og spør deg om du vil påta deg oppgaver. Hvorfor er det noen oppgaver du sier ja til, og andre du sier nei til? Er det helt tilfeldig? Eller det skulle ikke tilfeldigvis være en sammenheng der? Og problemet for oss mange ganger, det det som vi ofte snakker om ved å vise dette Joharis vindu, som jeg har forsøkt å tegne på tavla. For livet vårt, det kan altså deles i fire områder. Det ene området, det den offisielle delen av meg. Den kjenner jeg selv, og den også kjent for andre mennesker. Det jeg vet om meg selv, og det du vet om meg, det passer overens. Men så har jeg også et område som jeg selv kjenner ganske godt, men jeg har skjult det for deg. Det kjent av meg, men det ukjent for deg. Sannsynligvis må jeg bruke litt grann krefter hvis det området skal fortsette å være ukjent for deg. Så det ett område av livet mitt som ukjent for meg selv. Jeg har ikke sett det. Men du vet hvor mange andre som har sett det. For de ser mine reaksjoner hele tiden. Men så de så høflige og hensynsfulle at de tar aldri og vender speilet mot meg slik at jeg får se meg selv. Og så snyter de meg for viktig informasjon og viktig livserfaring. Og så det et område av livet som verken kjent for meg eller kjent for andre. Det ligger helt i mørket. Men det betyr ikke at ikke det området preger hverdagen vår. Kanskje det mest ukjente området i livet vårt som virkelig kan prege hverdagen vår. Mye mer enn vi liker å innrømme. Og så blir det et poeng at vi får utvidet dette vinduet litt, slik at dette feltet som ukjent av meg og ukjent av andre blir mindre og mindre. At jeg lærer meg selv bedre og bedre å kjenne. Og at jeg blir mer og mer mottakelig for at andre også får lov til å kjenne meg. Og den delen av livet mitt som har ligget i mørket, den blir vesentlig mindre. Vi har behov for speiling. Så har vi for det tredje behovet for veiledning og sjelesorg for å få hjelp til å utvikle oss bedre som ledere. For det ikke en enkel oppgave å være en kristen leder. Den oppgaven kan by på mange utfordringer. Noen av de utfordringene har vi nådegaver til å takle. Andre av de utfordringene har vi i hvert fall ikke selv merket at vi har så sterke og tydelige nådegaver til å takle, men vi må gjøre det likevel. Men vi kan jo kanskje likevel opparbeide litt dyktighet på de områdene også. Det kan ha litt med hjelp til å finne ut hva vi skal prioritere og gjøre, for prioriteringsspørsmålet, det støter vi stadig på. Og så det en ting som vi alltid skal være oppmerksom på. Våre sterke sider, de også som regel våre svake sider. For våre sterke sider, de ønsker vi å bruke mest mulig. sett nå at du virkelig har en dyktig administrator. Sannsynligvis vil da menigheten din bli administrert ganske godt. Du har det meste på arkiv. Du har ryddige protokoller. Og du har virkelig behov for en datamaskin. Men fordi du er så dyktig på administrasjon, så overlater du kanskje forkynnelsen til andre også. Det å gå på besøk til menighetens medlemmer, det prioriterer du ned. For det er jo administrasjon du er dyktig på. Det kan jo ha den konsekvensen at nettopp på grunn av denne sterke siden du har, så blir det skjevheter i tjenesten. Eller kanskje er det nettopp administrasjon som ikke er din styrke. Du har din styrke som sjelesørger. Så de fleste timene hver dag går med til at du sitter i personlig samtale. Og administrasjonen flyter. Ja, det er heller ikke helt enkelt. Kanskje er du en litt innadvendt person, og så er det så mange deler av arbeidet du har fått som krever at du er litt mer utadvendt. Og hvis du er veldig innadvendt, så kan du sannsynligvis aldri bli helt utadvendt, men du kan antagelig bli litt bedre på den utadvendte siden også. Enten du nå har lest Det firfoldige menneske av Tor Johan Sørensen Grevbo, eller du har lest om innadvendte og utadvendte mennesker, så er det alltid mulig å forandre seg litt. Og så trenger vi kanskje hjelp til å få styrket de sidene av oss som ikke spontant er sterke. Hjelp til lederutvikling. Og for det fjerde, vi kan ha behov for sjelesorg for å kunne bli dyktige som sjelesørgere. Og det er jeg i alle fall ganske overbevist om, at det å bli en dyktig sjelesørger og selv flyktig fra sjelesorg, det er en nesten umulig kombinasjon. Og for å ta et banalt eksempel, jeg vet ikke om du noen gang har gjort noe så banalt som å åpne lokket på et piano eller et flygel. Og så trykker du ned den der fortepedalen, som det heter, den sitter lengst til høyre, gasspedalen, som det heter på biler. Så trykker du ned den, og så synger du ned i de strengene. Da vil du oppdage at når du holder opp å synge, så fortsetter pianoet. For de tonene du har sendt ned i de strengene, de begynner å vibrere. Altså de begynner å gjøre at strengene med tilsvarende frekvens, de vibrerer. Og vi mennesker er som et sånt piano. Uansett hvor sunn jeg måtte være, så har også jeg anlegg for depresjon. Og den dagen jeg sitter og snakker med en depresjonspasient, så vil mine depressive strenger begynne å svinge. Eller hvis jeg ikke tok meg tid til å sørge over min mor, og så skal jeg snakke med en person som opplever sorg, da begynner mine sorgfulle strenger å svinge. Det er situasjoner da mine mindreverdighetsstrenger begynner å svinge. Og da kan jeg ikke være helt til stede som sjelesørger. For det en regel at jeg tør aldri følge en annen person lenger i livet hans eller hennes, enn jeg har våget å gå i mitt eget liv. Hvis du selv aldri har skriftet dine synder, hvor langt tør du da å gå sammen med et annet menneske i et skriftemål? Før du som Bo Gjerts ønsker at andre mennesker skal se steingrunnen i livet sitt, har du sett din egen? Har du våget? Har du selv erfart at selv om du står ytterst på stupet og ser syndens avgrunn i det, så holder Jesus deg i hånda, så du ikke faller utfor? Man kommer ikke å si at du ikke kan bli ganske svimmel når du ser henne ut over det stupet. Det kan vi bli. Og hvis vi som sjelesørgere innbiller oss at vi kommer helt på dybden der, ja, da tar vi skammelig feil. De dybdene skal vi helst holde oss unna. Men vi kommer vel ikke unna at vi må stå der sammen med andre mennesker og hjelpe dem til å se det en avgrunn der. Den noe av det nifseste og mest truende jeg kan tenke meg. Men jeg kan stå her trygt. For jeg vet at Jesus har bare nåde å holde meg fast. Har du selv erfart at om sterke truende følelser bryter løs i deg, slik at du mister kontrollen, har du selv erfart at du finner kontrollen igjen? For det klart at dersom du inni deg har den mistanken at dersom du selv mister kontrollen, så vil du aldri finne den igjen. Du vil aldri kunne slutte å gråte. Du kommer til å bli gal. Og hvis du da skal være sammen med et annet menneske som nå begynner å nærme seg punkt i livet der kontrollen mistes, da har du selv oppdaget at det ikke så veldig farlig å miste kontroll, da kan du trygt gå med det mennesket et par skritt til. Men dersom du selv livredd for kontrollen, da du nødt til å stoppe oss og si, vi går ikke lenger. Og det mulig at det i dag helt riktig av deg å si, stopp, vi går ikke lenger. Men kanskje du på sikt skulle tenke at det mulig å gå lenger. Da har vi nevnt noen av grunnene for at vi kan trenge sjelesorg. Men jeg har lyst til å nevne en grunn til, og den har litt med alle disse punktene å gjøre. Og nå skal jeg befinne meg på dansk jord. H.C. Andersen har skrevet et eventyr som heter Skyggen. Jeg kan huske at da jeg var 7 år gammel, så var jeg sengeliggende en uke, og min far satt og leste eventyr for meg. For det likte jeg veldig godt. Så hadde jeg fått en ny eventyrbok som heter Eventyr fra mange land, og der var H.C. Andersens eventyr Skyggen. Det var noe av det kjedeligste jeg hadde hørt. Og det var langt. Han ble jo aldri ferdig. Men som den lydige gutten jeg var, så kunne jeg jo ikke akkurat stoppe han når han hadde begynt. Så jeg lå der og bare ønsket at han skulle gjøre seg ferdig med det og komme til et nytt ditt. Men som voksen så har det eventyret blitt interessant for meg på en ny måte. For dette eventyret, det forteller altså om en person som hadde et veldig godt og nært forhold til skyggen sin. De kunne gå sammen på gata, de opplevde ting sammen, de forsto hverandre, de snakket sammen. Skyggen kunne av og til tillate seg å se gjennom vinduer som mannen ikke helt torde å se igjennom, men skyggen kunne jo slippe løs. Så en dag ble skyggen borte. Mannen gikk skyggeløs gjennom tilværelsen. Han følte seg jo litt rar og litt naken. Men sånn måtte han leve en stund. Dette er altså en kort utgave av H.C. Andersen. Så en dag ringer det på døren, eller hva det nå gjør i H.C. Andersens eventyr, og der står skyggen utenfor. Han har kommet tilbake, han har vært ute i verden på egen hånd, og det blir et hjertelig møte mellom mannen og skyggen. Og de drøfter om de ikke skal slå seg sammen igjen. Og da er det skyggen kommer med følgende forslag, at jo, det har noe for seg. Men nå har vi jo hittil gjort det sånn at du har vært hovedperson, sier skyggen, så har jeg fulgt deg. Skulle vi ikke nå snu litt på det? Kunne vi ikke nå gjøre det slik at det var jeg som var hovedperson, og så fulgte du meg? Og mannen er en rimelig mann, så han tenker at jo, det er ikke mer enn rett og riktig at nå er det skyggen som får lov til å bli hovedperson. Og de vandrer sammen ut i verden. Men å ha skyggen som sin herre, det er problematisk. For skyggen fører mannen ut i den ene ulykken etter den andre. Mannen blir ført i fengsel, og han blir til og med drept. Og så har disse psykologene selvfølgelig hevet seg over H.C. Andersen for lenge siden. Og kan fortelle oss at dette eventyret forteller oss hvor farlig det er å miste kontakten med skyggen vår. Den dagen du og jeg mister kontakten med skyggen vår, da blir skyggen i stand til å gjøre seg sterkere og sterkere. Og da kan den en dag plutselig ta makten for oss. Og jeg lurer mange ganger på om det er det som skjer når store, berømte kristne ledere, som alle har sett opp til, plutselig blir avslørt ved at de har levd i grove synder ganske lang tid og ingen har visst det. For de har jo stått der og blitt sett opp til, og de har blitt beundret. Jeg vet ikke hvordan du ser på deg selv som den konservative teologis forsvarer, eller moralens vokter, eller den danske kirkes fremtid og håp, eller hvordan det måtte være. Vi har vel noen sånne fantasier inni oss alle sammen, har vi ikke? Jeg har i hvert fall noen, tilsvarende for den norske. Men vi har en skyggeside. Kanskje dette håpet om å være den norske kirkes håp er min skyggeside, som det er litt greit at jeg har oversikt over. Tenk om den trangen der bare fikk ligge et sted i undergrunnen og bli urealistisk sterk og gjøre at jeg gjorde noe dumt. Jeg la meg i alle fall ha oversikt over det. Så er det kanskje ikke så mange steder du som prest kan vise frem hva som er bak fasaden din. Tenk om du kunne ha en sjelesørger som visste hvordan du var når fasaden hadde fått lov til å rase sammen. Og nå sier jeg ikke at du skal bevege deg ut i verden uten fasade. Det er en umulighet. fasaden er en nødvendighet. Jeg vet ikke om jeg skal si dessverre eller heldigvis, det blir aldri helt enig med meg selv om hva jeg skal si. Men vi kommer i alle fall ikke unna den. Men det vesentlige er, vet du selv hva som er skyggen din? Har du tort å vise noen andre skyggen din? Da kan du leve trygt. Hvis skyggen din er uoffisiell, da lever du farlig. Da begynner vi på det arket som er utdelt. Og til høyre på det arket så ser dere en overskrift, når fasaden blir viktigst. Og da fortsetter vi på temaet fra forrige time. Hva er det som skjer dersom fasaden vår blir viktigst? Det får mange konsekvenser for livet vårt. For det første, vi får angst for å slippe andre inn på oss. Vi må holde avstand slik at ingen får sjansen til å oppdage hva vi skjuler bak fasaden. Det fører igjen til at vi lett kan bli ensomme. Noen blir faktisk ensom også på den måten at de ikke engang tør å slippe ektefellen sin inn på livet sitt. Kanskje er man også for ektefellen nødt til å være sterk. Være den som bærer. Den som tar hovedansvar. Og så blir det så vanskelig å innrømme svakhet eller tvil eller andre ting. Når vi skal vedlikeholde en fasade, så vil vi også bli trette. Det skal mye energi til for å makte å vedlikeholde fasaden. Så vi kommer da til å bruke flere krefter på fasaden ofte, enn vi kan bruke på utadrettet arbeid. En fasade er det alltid noe selvopptatt ved. Energien går med på å vedlikeholde oss selv, og ikke på det vi skulle prioritere i tjenesten. Det fjerde, når vi vedlikeholder en fasade, vi merker jo et eller annet sted inni oss at det er et misforhold mellom fasaden og skyggen. Og det gjør ofte at frimodigheten vår, den blir svak. Og det femte punktet, jo lengre dette varer, desto reddere kan vi bli for selv å søke sjelesorg og veiledning. Vi har liksom begynt på et mønster eller en stil, og jo lengre vi er i det mønsteret eller beholder den stilen, desto større påkjenning er det hvis vi skal komme ut av den. Så det var noen punkter om fasaden. Går vi nå nederst til høyre på dette arket, så står det noe om sjelesorg for kristne medarbeidere består først og fremst i hjelp til. Og så har jeg skrevet noen punkter som alltid er aktuelle. For det første, det å leve i et nært, personlig forhold til Jesus. Den svenske Magnus Malm, han har gitt ut en bok som heter Veivisere. Etter min mening en meget tankevekkende bok. Der han jo i starten av boka, men i og for seg hele boka igjennom, påviser hvor lett det er for oss når vi skal stå i en tjeneste for Gud og bli opptatt av hva vi skal gjøre, i stedet for å være opptatt av det vi skal være. Nemlig Guds barn og Jesu etterfølgere. Jeg kan bli mer opptatt av læren, mer opptatt av arbeidet, enn jeg er opptatt av Jesus. Og som en kristen leder så trenger jeg hjelp til det nære, personlige Jesus-forholdet. Det er ingen selvsagt ting at en kristen leder kan sette seg ned med Bibelen og
få någonting för sitt eget personliga liv vid bibelläsningen är ingen självfölge. Jag har tagit upp en del statistik bland kristna ledare och den berättar mig att 60% av kristna ledare, alltså 30%, upplever nettopp det som vanskligt. Nå kan vi ju ofta stå på en talerstol och fortälla att det är viktigt att de andra ska ta tid till bibel och bön. Och så later vi som om det inte är något problem för oss. Det är ett problem för oss. Så vi trenger hjälp till det. Det andra punkten när det gäller vad vi trenger hjälp till, det är vi trenger hjälp till att leva i ett rätt och gott förhåll till vår egen familj. Enten av det måtte vara till våra föräldrar eller till äktefälle eller till barn. Det är antagligen de tre vanskeligaste relationerna i livet. Föräldrar, äktefälle och barn. Och jag tror inte det är så många människor som slipper undan en del spänningar i de relationerna där. Det tredje vi kan tränga hjälp till, det är genom skriftemål och samtal och vedkänna oss våra skyggesidor. Det har vi allerede sagt någonting om. Och skulle vi nå nämna konkret någon av skyggesidorna, så kan vi gott göra det. Ska vi för det första nämna aggression? Det händer att folk fortäller mig när jag spör dem om när de blir vrede, så säger de nej, jag blir inte vred. Då spör jag alltid, vad blir du istället? För hvis du inte blir vred, så blir du något istället. Kanske blir du taus. Kanske blir du fjärn. Kanske blir du väldigt principiell. Kanske skriver du ett inlägg i lokalavisen. Men det sker något med det. Känner du din egen vrede? Sexualiteten, känner du den? På den ena sidan är ju den något av det fina som Gud har skapat oss med. På den andra sidan så ser vi att den har dybder och den har nyanser som kan skrämma oss när vi ser den. Vi kan ju självföljligt se ut i det norska och det danska samhället idag och se på förfallet. Och vi kan bli väldigt upptagna av att se på förfallet där ute. Men vi kommer väl inte undan när vi lever själv som en del av detta samhälle, att det är en del förfall här inne också. Tör jag se det? Aggression och sexualiteten, det är kanske de två skyggesidorna som vi snackar minst om i kristna sammanhang. För vår egen del, väl att märka. För alla andra kan vi nog snacka om det. Det fjärde, hvordan behandler vi vår egen tvil? För den har vi antagligen heller inte helt sluppit undan. Det är väl någon gånger vi också har upplevt ting i vårt eget liv. Eller vi har upplevt det med andra människor, eller vi har sett på nyhetssändningarna på fjärnsyn. Och så har vi verkligen undrat oss, var är du nå, Gud? Hvordan kan du tillate? Eller når jeg begynner å bli oppmerksom på alle de følelsene som bor i meg og min livshistorie fra jeg var barn, så kan jeg begynne å tenke, hva av mitt yrkesvalg er det som skyldes Guds kall, og hva er det som skyldes at var dette jeg ble styrt inn i av menneskelige grunner? Det er mange tanker som kan komme opp i oss. Men så kan vi hermetisere og lage konserver av den tvilen og trykke den ned i oss. Og hva skjer når den ligger der nede? Eller vi kan innrømme den. For du og jeg skal jo henvende oss til mange andre mennesker som tviler på både det ene og det andre. Så kan altså hverken du eller jeg stille opp med en 100% tro. Har vi snakket om at troen vår ikke er 100%? Og hvordan takler vi de 5 eller 10 eller 15 eller 20 eller 25, eller hvor langt vi nå skal gå, prosentene som er tvil i oss? Så kan vi trenge å snakke om prioritering. Om ikke annet så til å unngå stressproblemer, utbrenthet. Men prioritering kommer vi ikke unna, og det er ordentlig vanskelig. Det er veldig mange ting som burde blitt gjort, men jeg har ikke sjans til å få gjort alt det som burde bli gjort. Hva skal jeg gjøre da? Konfliktløsning og forhold til medarbeidere. Ja, der det er syndige mennesker, der er det alltid konflikter, og da er det mulig at du er i en menighet der det ikke er syndige mennesker. Så da kan du bare glemme dette. Men hvis det er syndere du jobber blant, så er det konflikter der. Jeg hadde nær sagt, spesielt hvis du går rundt og tror at de overhodet ikke finnes der. Da er du ute på meget tynn is. Da er mangelen av konflikter rundt deg ikke et resultat av at du lever i en harmonisk verden, men at du trenger nye briller. Og det siste punktet jeg har nevnt, kallsbevissthet og trofasthet. Og det nevner jeg kanskje, og nå vet jeg ikke hvordan det er i tradisjonene rundt menighetsfakultetet i Danmark, men jeg har et meget sterkt inntrykk av at de siste 20 årene så har vi i Norge nesten sluttet å snakke om kallsbevissthet. Da har det mer og mer blitt trenden at det å arbeide i en kristen menighet eller organisasjon, det er et arbeid på lik linje med mye annet arbeid. Da skal vi ha en 8-timers arbeidsdag, og da skal vi fortrinnsvis ikke jobbe så mye på kveldstid. Vi tenker mye på våre rettigheter i tjenesten. Vi tenker mye på at vi må ikke slite oss ut. Og der trenger vi nok å hjelpe hverandre, vi som skal jobbe i kristen sammenheng. For det første, hvor har vi det fra at vi ikke skal slite oss ut? I den norske bibeloversettelsen så er det et uttrykk som kan forundre oss. For på norsk så er det slik at når jeg snakker om at Gud bruker meg, her høres jo det veldig positivt ut. Tenk, jeg kan være et redskap for Gud. Så Det kan jo nærmest være en fjær i hatten og noe som styrker min prestisje. Hvis jeg snakker om at jeg ønsker å bli brukt av Gud. Problemet er at Paulus også et sted snakker om at Gud skal bruke han opp. Det er ikke fullt så positivt. Jeg vet ikke om jeg opplever det bare positivt å tenke på at jeg skal bli brukt opp. Nå er det mange måter å bli brukt opp på. Jeg kan kjøpe meg en bil og bruke den opp i løpet av 24 timer. Det er en dårlig investering. Men jeg må i alle fall regne med, hvis jeg kjøper en bil, at den blir brukt opp. Før eller senere. Som regel før, ja. Og jeg må altså også være oppmerksom på at dersom Gud skal bruke meg, så må jeg bli brukt opp. Unngår ikke det. Hva har jeg rett til i tjenesten for Gud? Ja, det er mange rettigheter jeg kan ha i forhold til kirkedepartementet, det er helt sikkert. Men hvilke rettigheter har jeg for Gud? Ingen. Hvis jeg kommer til Gud og skal pukke på mine rettigheter, da har jeg overhodet ikke forstått noen ting. For ifølge Bibelen er tjenesten min nåde. Er noe Gud har gitt meg helt uten at jeg har fortjent. Og jeg lurer mange ganger på hva vi tror at vi blir rike av. Tror du at du blir rik av å komme til Gud og hevde din rett? Eller tror du at du blir rik av å komme til Gud og spørre han hva han har tenkt å gi deg av bare nåde? Du kan få velge selv. Og så er det greit at du i enkelte jordiske sammenhenger har en del rettigheter. De må du gjerne ta vare på. Men hvis vi begynner å snakke på den måten at vi narrer oss selv til å tro at vi har rettigheter overfor Gud, da tror jeg vi tar feil. Og det må vi også snakke om når vi skal hjelpe hverandre ut av stress og ut av utbrenthet og ut av veldig mange av de vanlige problemene som dukker opp i dag. Det var noen punkter om hva slags sjelesorg vi kanskje særlig trenger, vi som skal være ledere. Jeg tror ikke det betyr at ikke mange andre også kan trenge den typen sjelesorg. Men vi trenger den kanskje i spesiell grad. Michael Green har i en av sine evangeliseringsbøker sagt at evangelisering, det er at en tigger forteller en annen tigger hvor han kan få brød. Og jeg synes det er en nydelig uttrykk for hva evangelisering er. Og jeg tror at det også er litt grann viktig at vi tenker på lignende måte når det gjelder sjelesorg. Sjelesorg er ikke at jeg som er stor og sterk og problemfri skal få lov til å slippe ned noen smuler til deg som er liten og svak og sitter fast i problemer. At jeg liksom skal komme til deg som den som forstår alt og har kontrollen, og så er altså du definert som den som ikke forstår så veldig mye og ikke har kontrollen. som sjelesørger, så må jeg være oppmerksom på at livet er ikke så ryddig. Jeg lever i den samme verden som de jeg skal hjelpe. Jeg har i, merk deg ordene, i større eller mindre grad de samme problemene som dem jeg skal hjelpe. Det er mulig at jeg ikke har diagnosen angst, ikke enda. Men det er angst i mitt hjerte også. Hvis jeg vil finne den, så finner jeg den. Det er mulig at jeg akkurat nå ikke er knust av sorg. Men det er sorger i mitt hjerte også. Hvis jeg vil finne dem, så finner jeg dem. Det er ikke sikkert at jeg er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd, ikke i praksis. Men som tankemessig så kan jeg jo ha tenkt tanken. Jeg har aldri begått et mord som har ført til at jeg nå står i strafferegister og sitter i fengsel. Forskjellen på meg og en morder er at morderen faktisk har gjort det i praksis. Men jeg vet at det finnes mennesker jeg ikke ville sørge så veldig over hvis de forsvant fra jordens overflate. Jeg kan da lese en dødsannons og ha som min spontane følelse at der er vi et problem fattigere. Så jeg har kanskje ikke så mye jeg skulle ha sagt overfor den morderen. I århundredeskiftet så levde det en stor apologet og kriminalromanforfatter i England, han heter Chesterton. Og han ble jo en gang spurt hvordan han som kristen kunne skrive så livaktig om mord. Og da var svaret hans, jeg har begått dem selv. Og hvis dere har lest Agatha Christie, så har jo hun i sine kriminalromaner en skjønn gammel kvinne som heter Miss Marple. Og jeg innbiller meg at Miss Marple er kristen. Jeg er ikke sikker, men hun er under sterk mistanke. Og Miss Marple, hun har altså det som sin livsfilosofi, at et hvert menneske kan begå et mord, hvis det bare blir presset nok. Men jeg tror hun har rett. Vi har ingen grunn til å tro at vi som sjelesørgere kommer som de problemfrie, som skal hjelpe de som har problemer. Kanskje er det til og med noen ganger et lite handicap dersom vi er problemfrie. Jeg har noen gang forundret meg over følgende observasjon. Jeg blir av og til stoppet opp i livet ved at jeg ser sammenhenger i mitt eget liv jeg aldri har sett før. Nei, det er ikke bare sånn rett etter studietiden jeg har opplevd det. Jeg har opplevd det ganske mange ganger. At plutselig en dag har jeg blitt konfrontert med ting i livet mitt som jeg ikke har sett før. Men på tross at jeg ikke har sett det før, har jeg sett, det er viktig. Dette er ikke en bagatell. Det er vesentlig, og det har styrt en god del av hverdagen min. Og så må jeg gå noen runder på det. Og jeg er nesten tilbøyelig til å si at det slår ikke feil, men etter at det har skjedd, så har jeg inntrykk av at folk står i kø for å snakke om de samme typen problemer. Og jeg lurer på, hvorfor står de i kø nå? Står de der? Er det jeg som innbiller med det? Er jeg så endimensjonal, altså at jeg tror at folk flest må slite med det samme som jeg sliter med? Leser jeg meg selv inn i dem? Jeg er inne på tanken, og jeg er ikke helt avvisende for den. Men jeg tror ikke det er hele sannheten. Jeg tror også en del av sannheten er at vi mennesker har såpass fintfølende antenner at vi går ikke til noen før vi vet at de kan ta imot de problemene vi kommer med. Jeg lurer noen ganger på om ikke mennesker før bare har skjønt at å gå til Gunnar Elstad med de problemene jeg nå har, det er det ingen vits i. Han har ikke mottaker for dem. Og så har de kanskje oppdaget etterhvert at nå har jeg faktisk fått litt mottaker for dem. Og så kommer de. Jeg syns observasjonen er interessant. Og den observasjonen har fulgt meg ganske nøye gjennom livet mitt. Den første gangen jeg gikk til sjelesorg, da var jeg 27 år. Jeg hadde greid å komme helskinnet gjennom hele studietiden, som før nevnt. Det var ingen som verken spurte meg, eller oppsøkte aldri noen frivillig. I min studietid så hadde jeg jo veldig mange ganger tanken om at var det en som var egnet til å være sjelesørger, så måtte det være meg. Jeg hadde svar på ganske mange spørsmål, de fleste faktisk, i alle fall de vesentligste. Det var jo bare det at ingen kom. De visste rett og slett ikke sitt eget beste. Men altså den sommeren da jeg var 27 år, så måtte jeg altså begynne å ta et lite oppgjør med meg selv. Det var en god del av fasaden som falt, på ingen måte alt. Det var bare et lite hjørne av den, men det var en begynnelse. Den sommeren begynte folk å oppsøke meg. Jeg tror ikke det var en tilfeldighet. Jeg tror det er en sammenheng. Over til praksis i dag, bare for å si litt om hva jeg driver med i mitt nåværende liv. Det betyr ikke at jeg tror på sjelevandring, men jeg snakker mer om epoker. Nå arbeider jeg altså med lederutvikling i Indremisjonen i Norge. Og vi har altså innført, når vi har ledersamlinger, at vi da faktisk setter av tid for de som er ansatt i Indremisjon, til at i løpet av et sånt lederkurs så skal de ha en personlig samtale med en av sine overordnede. Det er faktisk på en del kurs ikke engang snakk om frivillighet. Det er en del av kurset. Og vi oppdager jo etter hvert at for veldig mange så er dette nytt. De har aldri opplevd det før. Og man kan jo reagere ganske forskjellig når det blir satt opp som en del av et kurs at man altså skal ha en samtaletime med en av sine overordnede. Det er klart, noen kommer til en sånn samtale og de gir forholdsvis lite av seg selv. De snakker om det de driver med i hverdagen, og vi holder oss på det, jeg hadde nær sagt, helt saklig administrative plan. Og vi skjønner at det er kanskje ikke tiden enda for å prøve å gå dypere. Det er litt for skremmende. Det koster for mye. Og vi kan aldri tvinge noen til å gå i dybden. Det er det ingen som helst grunn til å prøve på. Men for de aller fleste som opplever dette, så er det en god utfordring. Og det blir snakket ganske mye personlig på disse kursene. Jeg synes det er en god utvikling. Og når de har vært på en 2-3 sånne kurs, så er veldig ofte kommentaren at det er i grunnen den samtaletimen de har sett mest frem til. Og det forteller meg også en del om et behov. Så er det noen som ønsker en litt grann mer oppfølging i dybden. Så det går også an å komme til videreutdanningssenteret vårt og spørre om en kan få lov til å være en ukes tid og få en samtale hver dag. Det har vi åpenhet for. Eller noen ønsker en litt annen løsning. De kommer en vanlig ukedag, sånn cirka klokka 2 eller 3 om ettermiddagen, og så blir de til dagen etter klokka 2 eller 3. Og så får vi da 2 eller 3 samtaler det ene døgnet de er hos oss. Og så reiser de hjem og kommer tilbake en måned etter for å fortsette prosessen. Det er også en ganske god måte å arbeide med seg selv på. Og da er det jo en del som undrer seg, hva i all verden gjør vi når vi skal samtale 3 ganger i løpet av et døgn, og faktisk fortsetter neste måned, og neste måned, og neste måned? Og igjen, jeg er veldig glad for at ikke alle indremisjonsarbeidere har det sånn, for det har vi ikke kapasitet til. Men der motivasjonen er stor, der synes jeg at det er en vesentlig del av arbeidet. Ja, hva gjør vi da? Ja, for det første så jobber vi alltid ganske mye med livshistorien. Forsøker å fortelle livshistorien. Forsøker å fortelle hvordan føltes det da du opplevde dette. Og hvordan føles det nå, når du tenker tilbake på det? Det er 2 viktige spørsmål. For det kan være at det er punkter av livet mitt da jeg ikke bare vet at jeg følte det vanskelig en gang, men jeg vet at når jeg bare tenker på det nå, når jeg opplever det i fantasien min i dag, så kommer faktisk de gamle følelsene frem igjen. Kanskje opplever jeg, når jeg tenker på hvordan det var å bli mobbet på skolegården da jeg gikk i grunnskolen, så kjenner jeg hvor vondt det var. Jeg kjenner hvor redd jeg var. Jeg kjenner det i dag. Og så begynner jeg kanskje å tenke at det kan kanskje være en av grunnene til at jeg aldri våger å si noen ting til de arbeider sammen med, dersom jeg tror at det jeg sier er upopulært. For jeg orker ikke å bli møtt med skepsis. Det er ingenting jeg er mer redd for enn at noen skal avvise meg enda en gang. Så derfor så blir en leder som først ser meg rundt for å undersøke hva vil andre at jeg skal si, og så sier jeg det. Så kan jeg koble dette med situasjonen min i dag. Så kan vi arbeide med livshistorien ut ifra det aspektet at vi også har en historie med Gud. For det har vi jo. Hva har Gud gjort i livet mitt for å gjøre meg til en kristen og for å bevare meg som en kristen? Hvordan har mitt forhold til Gud vært i krisen i livet mitt? Er jeg av den sorten mennesker som når jeg er i en krise, så orker jeg ikke å tenke på Gud? Altså, jeg bør helst ha gode dager for at Gud skal ha noe å si i livet mitt. Hvis jeg får det vondt, så holder jeg Gud på avstand. Eller er jeg et sånt menneske som nettopp når livet gjør mest vondt, så blir Gud mest nær? To forskjellige måter å reagere på, der er vi litt ulike. Men jeg bør helst reflektere over det. Når det gjelder mine sterke sider, hvordan har de utviklet seg? Er jeg i dag blitt en skarp og tenkende og prinsipiell teolog? Rett og slett fordi jeg hadde en barndom da jeg hadde få venner og var ganske ensom, så jeg lærte ganske fort å flykte inn i bøkenes verden. Der trivdes jeg. Mens de andre sparket fotball, så der fikk ikke jeg lov til å være med. Men jeg var den beste i klassen. Kanskje ikke bare fordi jeg var intelligent, men fordi jeg trengte å kompensere noe. Kompenserer jeg sånn i dag? Hvis jeg har kompensert sånn i dag, hvordan kan det da prege den måten jeg prøver å formidle teologi og kristendomskunnskap til andre mennesker på? Blir det en sånn litt livsfjern måte å formidle på, eller blir det en måte som er nært i livet der folk er? Vet de hvordan et normalt liv er? Eller har jeg sett livet fra studerkammeret fordi at det ikke var så mange andre? Eller kanskje ble jeg ikke regnet for å være noen ting da jeg var barn, men så ble jeg med i ungdomsforeningen borte på misjonshus, og der var det bruk for meg. Nå, whoops, så var jeg i gang. Der fikk jeg en rolle. Der fikk jeg en funksjon. Endelig var det noen som spurte. Så brukte jeg all min livsenergi på å være slik de ønsket de som spurte etter noe. Ja, det kan jo ha vært en styrke for livet mitt, ja. Det kan ha gitt meg mye nyttig og verdifullt. Kanskje har det også gitt meg en del som ikke bare er verdifullt. Og så kan vi kanskje lære når vi går frem og studerer livet vårt at jeg er bare et normalt menneske. Jeg er redd. Jeg er vred. Jeg kan føle ensomhet. Jeg har sorger. Jeg er usikker. Men så får jeg hjelp til å bli trygg på alt dette her. Slik at jeg vet at ja, det er sant at jeg er redd. Det er sant at jeg er vred. Det er sant at jeg er usikker. Og det er sant at jeg kjenner mye ensomhet. Men jeg har likevel tenkt å stå på den plassen Gud har satt meg på. For det er faktisk når jeg er svak at jeg er sterk. Ifølge Guds eget ord. Tør jeg tro at Gud bruker meg, ikke ikke fordi jeg har klart å jukse med min livshistorie og pyntet på fasaden. Men tror jeg at Gud kan bruke meg med min livshistorie, med mine følelser, når fasaden har sprukket, og etter at jeg har vært svak og mistet kontrollen noen ganger? Ja, da kan jeg være trygg i tjenesten. For da er den i hvert fall fundert der den skal funderes. Ikke i meg selv, men i Gud.